Laida aktualijos.
Mėly radio klausytojai, su jumis laida aktualijos. Ir šiandien mes pakalbėsime tokią labai aktualią, mano galva, temą. Tai yra žiniasklaida visa tiesiog mirga, kad Seimo narį žeidęs kunigas ir kaip čia dabar viskas vyko. Tai kalba eina apie kunigą Andrių Narbekovą, kuris trečiadienį pasisakė Seimo medicinos sveikatos reikalų komitete dėl gyvybės prenatalinė apsaugo įstatymo. Ir su jumis šiandien studijoje yra Birutė Obelianienė. Ir taip pat krikščioniškų gimdymo namų gydytojas Virgilijus Ruzinskas. Taigi, iš tikrųjų, labai nustebino tokie pranešimai, tokie mirgantis ir vakar dar reporterio laidoj, taip pat tokie pasisakymai. Profesorius Andrius Narbekovas yra žinomas universitete kaip labai tolerantiškas, ramus dėstytojas, labai mylimas yra visų studentų ir tikrai gali klausytojai įsitikinti tuo, atsivertę tokiai studentai mūsų tokį rašo tokį puslapį dėstytojai LT ir nepaprastai gražiai apie jį atsiliepė, niekados niekas nėra pasakęs, kad jis yra kažkam pakėlęs balsą. Taigi iš tikrųjų nustebino ir turiu pasakyti, kad Marijos radio laida pabandė gauti įrašą, aišku, jo negavo. Tai tas labai įdomu, mes tikrai negalim net ir įsitikinti, kasgi ten buvo, tačiau manau, kad reikėtų mums susiskambinti galbūt su žmonėmis, kurie buvo komitete tuo metu svarstant. Ir viena iš, kuri mums greitai pavyko surasti, yra gydytoja Janina Tartilienė. Taigi sveikinamės. Gydytoja, norėčiau paklausti, ar tikrai užsipuolė?
Tikrai teko dalyvauti Lietuvos Seime, šeimos komiteto posėdį, kuriame buvo svarstymas per gyvybės apsauga perinatalinėje fazėje įstatymo projektas. Noriu pasakyti tiek. Gerbiamas profesorius kunigas Andrius Narbekovas savo pasisakymą pradėjo ramiai apie sąžinę, iš pradžių apeliuodamas apskritai į kiekvieno žmogaus ir akušerio ginekologo sąžinę negimusios gyvybės vertės aspektu. Gerbiamas Seimo narė profesorė Vida Čigriejienė į tai skaudžiai ir su savigynos aspektu sureagavo. Suprantama, gydytojo akušerio ginekologų ši tema labai skausminga. Pasaulyje ir Lietuvoje yra puikių pavyzdžių, kaip akušeris ginekologas stoja į negimusios gyvybės gynimo kelią. Amerikoje medicinos daktaras Natansonas, jau išėjęs į amžinybę, buvo atlikęs 10 tūkstančių abortų savo klinikoje, supratęs tiesą, kad naikinamas žmogus motinos iščiose stojo ginti negimusią gyvybę. Mūsų asociacijoje gydytojų už žmogaus gyvybę ginančių taip pat yra nemaža dalis šios profesijos gydytojų, kurie gina negimusią gyvybę. Tai reikia tik tą savyje sąžiningai pripažinti, kad tokie atvejai buvo, nenukrypti į asmeniškumą. Manyčiau, tokiu būdu laimėsime daugiau ir liksime sąžiningesnė.
Ačiū, mėla gydytoja. Sakykit, ar tai tikrai dar kartą patikstinu, tikrai nebuvo užsipulta, kaip kad rašoma, užsipulta ir jau toks tonas, kad jau čia jau kažką jau taip įžeidė, kad jau tiesiog iki...
Ne, jis profesorius paminėjo, kad profesorė atliko šitas procedūras negimusios gyvybės, tai yra suprantama, tokie buvo laikai, tai reikia tik tai ramiai reaguoti į tuos, juk tai iki šių dienų ir nepriklausomoj Lietuvoje jau 23 metai yra išlikęs sovietinis reliktas ir būtent gydytojas akušeris ginekologas yra įpainiojamas į problemą etinę, moralinę ir socialinę, bet ne medicininę.
Taip, ir aš manau, kad pačiam profesoriui tai buvo ko gero visiškai netikėta ir nelaukta reakcija.
Mes labai mylime profesorių, labai gerbiame. Jis vienas iš pagrindinių kovotojų ir ginančių negimusią gyvybę, taip kad tikrai labai stebime.
Ačiū, Janinai. Noriu paklausti gydytojo Virgilijos Rudzinsko. Sakykit, kodėl tokia reakcija galėjo iššaukti, ar kas, kaip jūsų nuomonė, kas čia galėjo įvykti?
Man labai sunku komentuoti. Daktarė Janina dalyvavo, matė, ir aš gal susilaikysiu nuo tų įvykių komentaro, bet norėčiau paliūdyti savo patirtį. kuomet tenka diskutuoti apie negimusią gyvybę, jos vertę ir ar tai būtų vieša diskusija televizijoje, radijoje, ar tai būtų privati diskusija geriant arbatą. Diskusija vyksta tik tada, kada oponentai priima kito asmens požiūrį ir apie tai kalba, bet jeigu mes užsidarom, kaip dažnai vyksta, medikai labai mėgsta užsidaryti fiziologijos, anatomijos lygmenį. Vėlgi tai rodo, kad dažnai medicinos studijose ir savo formavime mes nesam įgyję platesnio požiūrio apie žmogų. Krikščionis visada liudis bet kurioj diskusijoje, bet kurioj situacijoje, kad žmogus yra žymiai sudėtingiau negu jo kūnas, negu jo fiziologinės funkcijos.
Negu tai, ką mes matome.
Taip, ir jeigu mes liksim užsidarę kiekvieną savo pozicijoje, nevyks diskusija arba vyks diskusija tokia forma, kaip aš dabar ką tik girdėjau. Tai yra priešprieša ir nesusikalbėjimas ir asmeniškumai.
Ir kuri iš tikrųjų nieko neveda. Ir aš dabar manau, kad netgi taip galim pasakyti, kad tai, kas dabar vyksta ir girdim iš radio ir televizijos ir skaitom žiniasklaidoj, iš tikrųjų veda į visišką akligatvį, todėl kad nevyksta nekeliamas netgi konstruktyvus dalykas, kad kaip padėti moteriai. Juk esmė tai tame, kad moteris kenčia. Moteris kenčia ir taip, ne, iš viso neįmanoma apsaugoti negimusius gyvybės, negelbstint moters.
Moteris taip ir visa virtinė yra aukų. Puikiai suprantam, kad tai yra operacija, kurios metu netenkam žmogaus. Mama išgyvena ir viskas po to virsta baisiom traumom, psichologiniam ir fiziniam. Vyra visi užmiršta, jis yra lygiai tokia patauka. Reiškia, visa šeima kenčia, visa visuomenė. Tai vėlgi, gal taip, pradėkim nuo moters, kuri tiesiogiai...
Aš gal sakau, pradedam gal nuo gydytojo, todėl kad mes turim skambutį klausytojo. Klausom jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Čia papasako, daleiskim, pas mane yra 4 vaikai. 4 vaikutis gimė prieš 10 mėnesių. Pirmą, ką buvau atėjus pas gydytoją, jinai man, aišku, mano amžius, gal man jau virš 40, bet buvo pasakyta taip, kad aš 3 dienas verkiau. Jinai pasakė, kodėl tu nesisaugojai? Kodėl? Aš sakau, mane visuomet Dievas saugoja, man vaikas Dievas duoda. Ir suprantat, buvau nustebinta dar kartą. Paskui susiradau iš tos poliklinikos visų pirma, iš tos gydytojas. Todėl, kad gydytoja, kuri moteriai padeda dėl jos sveikatos moters ir padėt užauginti tą vaikutį, kuris dar negimės, kaip jinai gali šitaip šnekėti su moterim. Ir tai ne viena gydytoja, tokių gydytojų yra labai daug. Ir aš esu buvau labai smarkiai nustebita. Paskui jau ėjau prieš gimdymą, gydytoja, kuri mane stebėjo, dirba klinikoje. Jinai man pasako, jūs daugiau nebegimdykit vaikų. Čia vienas aspektas. O dar ką norėjau pasakyti dėl abortų. Aš esu pati padarius 2 abortus ir labai skaudžiai visą tai išgyvenau. Ir dabar, ką noriu dar pasakyti, yra jaunimas ir aplamai manau, kad moters pastojimas tai yra atsakomybė ir tai, ką mes darom, tai yra atsakomybė mums prieš Dievą ir tai turi būti skelbiama moterim nuo pat pradžių. Jinai turi žinot, kokią atsakomybę jinai neša, sugulant su vyru, tai turi būti aiškinama netgi jaunimui, jaunom panelėm, aš matau iš savo dukterų, todėl kad jos, aš sakau, negalima tai daryti.
Ačiū Jums labai, ačiū skambutį, mes turim dar labai mažai laiko, labai dėkoju Jums iš tikrųjų už skambutį, tikrai labai jautrus pasakymas, tik tai mus riboja laiko rėmai. Taigi aš norėjau pasakyti, kad kaip užsiminė, kad klausytoja, kuri mums paskambino, ačiū jai, kad vis dėlto yra gydytojų problema ir tikrai iš savo paties liudijimo galiu netgi sakyti, kad su 3 vaikais turėjau tą patį paklausimą atėjusi, pradėjus laukti su vaiko paklausi. Pirmas klausimas buvo nešiosi ar nutrauksi. 4 rinkausi gydytoja pati, kuri neduos šito klausimo. Taigi kažkas yra su mūsų gydytojai. Savaime suprantama, kad šita procedūra, aborto procedūra negali neįtakoti gydytojo. Ir prisiminkim, kada nepriklausomybės metais, 91 metais Lietuvoje buvo apie 50 tūkstančių abortų. Tai buvo tada, iki nepriklausomybės Lietuvoje abortas buvo vienintelė neštumo šeimos planavimo priemonė. Mes kalbame su psichiatrija mokslo daktare Palmira Rudalevičiane. Sakykit, prašau, mėla daktare, ar gydytojams šita procedūra palieka kokią žymę, ar juos taip pat skaudina kaip ir moterį ir vyrą?
Taip, dėkuoju laidos vedėjai už tokį iškeltą klausimą ir kaip suprantu, manęs kaip psichiatrės yra klausima, kaip ginekologai jaučiasi atlikdami tiesiogiai šią procedūrą.
Taip, tikrai taip.
Taigi, atrodo labai paprastas klausimas, tačiau vienareikšmiško atsakymo aš negalėčiau pateikti. Savo klinikinėje praktikoje turiu skaitlingą grupę moterų, paminėsiu skaičių 500, tai yra riba, po kurios aš nustojau skaičiuoti, tai iš tikrųjų yra skaitlinga grupė moterų, kurios kreipiasi ieškodamos pagalbos išsivysčius psichopatologijai po nėštumo nutraukimo. Tai yra labai rimta komplikacija. Tačiau man neteko teikti paslaugų gydytojams ginekologams. Ar tuo remdamasi aš galėčiau teikti, kad jie jaučiasi gerai? Turbūt reikėtų jų paklausti. Noriu pasakyti, kad gydytojų savijauta ir fizinė, ir dvasinė, ir psichologinė, na, pas mus nerūpi. Mes negalim pasiremti jokiais moksliniais tyrimais, mes negalim teikti jokiais teiginiais, kad yra gerai ar blogai. Ir jeigu mes diskutuojame tokiu delikačiu, subtiliu ir labai, labai skausmingu klausimu, kaip sąžinės konfliktas, tai, na, mes turbūt kalbame apie asmenis, kurie turi sąžinę. Atveju toks konfliktas būtų kaip ir neįmanomas. Pas mus sąžinės konfliktai yra paliekami asmeniniai iniciatyvai. Jeigu gerai, jeigu žmogus yra tikintis, tai šiuo atveju gydytojas, jis turi išpažinties sakramentą ir tai jo asmeninis pasirinkimas, ar jis juo naudojasi, ar ne. Bet jisai toliau dirba savo darbą, tas gydytojas, na, o mes pacientai visada reikalaujam iš gydytojo ko? Reikalaujame šviesos, reikalaujame pagalbos. Ir mes norime matyti visada gydytoją kaip tam tikrą šviesulį. Taigi, šalia kompetencijos yra reikalavimai labai dideli vertybiniai. Iš tikrųjų, norime iš gydytojo, kad jis būtų labai, labai aukštos sąžinės ir reikėtų manyti, bet čia tik prielaida, kad darydamas tokį darbą vargu, ar gydytojas galėtų gerai jaustis. Na, aš galėčiau pasidalinti tokiais neformaliais bendravimais su savo bičiuliais, su savo kolegomis, kurių tarpė yra ginekologų, arba pasakyti kai kurią patirtį, kuri yra užsienio šalyse, ir paklasifikuoti tokius gydytojus į, sakyčiau, tris grupės. Tai pirmoji, kurie, reiškia, turi sąžinės konfliktą ir kažkokiu tai būdu stengiasi jį spręsti, ar tai religinė praktika, ar tai jeigu psichologiškai blogai jaučiasi, jie galbūt eina ieškoti pagalbos. Antroji grupė tai būtų tokie, kurie išgyvena tą konfliktą ir blogai jaučiasi, bet jie niekur nesikreipia, jie užmaskuoja tą psichopatologiją ir jeigu išverščiau į savo psichiatrinę terminologiją, tai pasakyčiau, nustumė į pasąmonę. Na ir trečioji grupė, be abejonės, tai būtų tie asmenys, kurie neturi sąžinės. Aš manau, kad mes tai irgi turime savo tarpę tokią žmonių grupę, kurią turėtume įsivardinti ir apie ją kalbėti ir žiūrėti, kokią tai įtaką paskleidžia tarp mūsų. Ir aš manau, tą sąžinės konfliktą, nagrinėjant netgi šiuo metu dabar labai aktualių abortų klausimų, jį gerai pasinagrinėjusi, mes turėtume labai daug atsakymų į tai, apie tai, kas aplamai yra abortas ir tai moteriai, kuri jį daro ir tiem žmonėms, kurie jį daro ir šeimos atstovams. Na, visa tai yra visuma, tai yra labai skausmingas, labai, labai delikatus klausimas ir turėtų būti labai, labai dažnai kalbama apie jį. Neturėtume tylėti. Na, jeigu paimti iš gyvenimo, aš manau, kad jaunimas skaito literatūrą, vat, yra labai įdomi knyga, Irvingo knyga. Čia pacientai, mano, apie ją irgi mėgsta pasidiskutuoti, moteris už durų sėdėdamos, ją apšneka apie Sidro namų taisyklės, ten praktiškai abortų praktika yra prašinėjama ir mes žinome ten tokį pastebėjimą, kad gydytojams sunku daryti tos abortus. Jie eina po to eterio pakvėpuoti, kad kažkaip tai galėtų apsimarinti tuos dalykus. Na, literatūros pamokos yra mokyklose, Dreizeris yra einamas, mes žinome apie amerikonišką tragediją, mes ten pirmą kartą sutinkam gydytoją, kuris atsisako padaryti abortą. Tai reiškia, per literatūros pamoką mokiniai turėtų gauti tą ugdymo dozę gerą, kad tai, na, yra blogis. Labai tokio opų klausimą Birutė iškėlė, tai ir aš manau, kad jį turėtų diskutuoti visais lygiais. Ir gydytojų kolektyvuose, ir seimuose, ir visur, nes tai yra iš tikrųjų opi problema gydytojų tarpio, ypatingai, manyčiau, šitos profesijos tarpio.
Taip, tikrai,
ir diskutuojama turėtų būti sprendžiama.
Tai iš tikrųjų, ačiū labai gydytojai Palmyrai. Aš tik pats noriu prisiminti tokio Hildžerso žodžius pacituoti. Gydytojui ir slaugai nepaprastai sunku pripažinti dvilypį savo vaidmenį. Vienos motinos vaiko gyvybę gelbsti, o kitai padeda jai atsikratyti. Medicinos personalas nepakeliamai kenčia dėl šio dvilypumo. Neigiamas psichologinis aborto poveikis priklauso nuo visuomenės požiūrio ir religijos. Jis įtvirtina abortą kaip gyvybės naikinimą. Aš prisiminsiu, taip pat esu turėjus keletą liudijimų gydytojų, kurie buvo susiję su šita procedūra. Vienas gydytojas iš jų yra labai, jau amžinatilsi, iš šviesios atminties labai gerai žinomas. Ir tikrai, aš jo paklausiau, kada, sakau, kodėl jisai atsisakė daryti abortus. Sakau, kodėl jūs nepasakojat šito viešai, jisai sako, kas manim tikės, sakys Antras Natinsonas Lietuvoj. Ir sakau, tai kaip tas jūs paveikė? Jisai sako, aš pasidariau cinikas, tarsi tokia skūra užaugo. Taigi, gydytojų Virgilijų, man atrodo, kad mūsų visa šita diskusija, kuri yra Lietuvoje, dabar tikrai eina ne ta vaga. Pagalbos reikia ir moterims, pagalbos reikia ir gydytojams. Ir kaip sako, matot, Palmyra Ludalevičienė, 500 moterų yra jau ir net pabaigę skaičiuoti, kiek kreipėsi į ją. Tačiau nei vieno gydytojo, o gydytojai taip pat yra susiję. Ir jie, aišku, dažniausiai abortą renkasi moteris, statistika rodo, kad tai yra dėl socialinių dalykų, visiškai ne dėl medicininių. Kodėl medikai yra įvėliami ir tai yra, be jokios abejonės yra skaudus patyrimai?
Medikų yra įvairių, kaip daktarė minėjo, ir gerai, kad mes galim kalbėti. Mes sėdim radio studijoje. Nuo 90 metų mes konferencijas pradėjom daryti, mes kalbam viešumoj ir daug žmonių suvokė tą problemą ir pasveiko, tame tarpe ir gydytojų aplink mane ir daug mūsų bendruomenė yra žmonių, kurie net nebekelia to klausimo. Aišku, tas procesas, sveikimo procesas krikščionims buvo lengvesnis per atgailą pagal tai, kaip jie pripažino ne tuo keliu ėję. Bet nenustepkime, jeigu šiandien susitinkam ir tų kitų gydytojų, kurie yra auklėjami medicinos mokykloje tik tai fiziologinių dalykų, kuriems apie etiką mažai kalbama, kurie šeimoje tikėjimų yra negavę. Tai iš tikrųjų trumpai ir apibendrinant, Lietuvoje nėra bloga situacija. Medikai turi tikrai pasirinkimą. Mes nesam priversti tą daryti ir tegul tas nebūna viešai skelbiama. Ir medicinos mokykloje, ten, kur studentai mokosi šitos specialybės, jie irgi yra, jų pasirinkimas yra gerbiamas ir viską lemia asmeninis požiūris, asmeninis pasirinkimas.
Turim skambutį. Klausom jūsų.
Labadiena.
Labadiena.
Mano vardas Arūnas. Praeitą semestrą buvau profesorio studentas ir aš tik tai vakar perskaičiau šitą istoriją Delfyje. Ir mane sukrėtė vienu momentu. Aš esu toks nepolitiškas žmogus, daug stebiu ir daug klausau. Ir pažįstu profesorių vat, iš paskaitų, kaip žmogų, kuris iš tikrųjų sudėlioja į vietas viskais. Nu, gražina tą nupjautą antrą planą žmogaus sielos klausimo, žmogaus gyvybės klausimo. Tas džiugina. Ir man labai gaila tik tai vieno dalyko, jeigu atsitiks taip, kad šitas žmogus nebus kur nors sveikatos komitete, kur sprendžiami šitie klausimai. Ir Lietuva neturės galimybės turėti tokį vyrą, kuris gali apginti ir moksliškai, ir etiškai savo pozicijas. Man bus gaila, nes tokie strėlų projektai ir visi kiti gaus kelią. Na, ponia Seimo narė, kurią įžeidė, taip pat esu girdėjęs ne kartą apie radiją ir televiziją ir na, labai norėčiau, kad visas šitas konfliktas būtų išspręstas paprasčiausiu būdu, kad visgi žmogus nereikia turbūt viešo, nežinau, ar čia profesorius yra įžeitas atsiprašymo, bet aš labai norėčiau, kad jinai sugrįžtų, pagalvotų ir susitvarkytų galbūt tai, kas joje skauda. Labai linkėčiau jai šito dalyko.
Ačiū Jums už skambutį. Gerai, tai iš tikrųjų, aš sakyčiau, gal profesoriui net nepasisekė, net nesitikėjo, kad pataikys į tokią skaudamą vietą, į tą trečią grupę, kaip pagal gydytojos Palmyros klasifikavimą. Jis tikrai to nesitikėjo. Tai reikėtų tik tai, aišku, apgailestauti ir šitoj vietoj. Taigi, baigim apie tą pokalbį, apie pagalbą moteriai, nes kada yra, ir vakar per reporterį, kada yra kalbama šitoj Seimo narė viešai, piktai, vėl kėlė tuos pačius klausimus. Kaip Jūs manot, ar tai niekaip moterų, kurių yra daugybė sužeistų moterų, šitiek tai visos jos dar yra gyvos to tarybiniais laikais, tai dažniausiai būdo turėti 3 vaikus, tai yra neprestižas, ir 2 vaikai tai yra viskas, o šeimos planavimo priemonės buvo vienintelis, mes tik tai po to pradėjom, po 95 metų pradėjom dėstyti apie natūralų šeimos planavimą, apie šeimos planavimą aplamai, iki tol nebuvo kalbama, aš pati mokiausi medicinos institute ir per pirmam kursą per fiziologijos paskaitą tai dėstytojas visas nuraudęs, bandė mums kažką tai išaiškinti apie fiziologinį moters ciklą. Taigi, iš tikrųjų, moteris nežinojo, tai tų moterų yra tikrai daugybė. Taigi, sakykite, gydytojau, kaip Jūs manimo, nu, ar Jūs sutinkat su tuo, kad jeigu diskusija eina visai, kada sako moters teisė, tai tiesiog ir uždaro, abortas moters teisė, ir uždaro tą diskusiją dar net neprasidėjusią. Mes tiesiog atima tą sistemingą moterį pagalbą. Ir tame tarpe ir gydytojo, nereikia pamiršti ir gydytojo taip pat.
Šita diskusija niekada nesibaigs. Iš tikrųjų, tai yra modelis blogio ir gėrio kovos, ir jis tokia forma šičia pasireiškia. Ir tą, ką krikščionis galėtumėm geriausiai padaryti, nesivelti į dalykus, kurie veda į niekur, bet kurt teigiamą foną. Ir tas, kas Lietuvoje nėra dar išvystyta, bet aš labai daug vilčių dedu, nes yra daug iniciatyvių žmonių ir politikų ir visuomenininkų, kurie nori moterim pradėti teikti pagalbą prieš žengiant tą žingsnį, kol dar nepadarytas abortas. Kai moteris atsiduria krizėje, tada jinai ieško aborto. Abortas yra jos šūksnis, kad jai bloga, kad jai yra negera, kad šeima serga. Ir jeigu mes tą pagalbą pozityviai vystytumėm ir įstatymų lygį, ir savo iniciatyvų lygį, aš manau, kad būtų teisingas atsakas. Mes bet kam, bet kuriam oponentui galėtumėm pasakyti, mes tiesiam pagalbos ranką. Mes žinom, kad nemediciniai dalykai ją veda. Veda konfliktai šeimoje, nepritekliai, nežinia galų gale.
Iš tikrųjų, tai tyrimais rodo, kad daugiausia tai moterų, kurios renkasi šitą kelią, daugiausia tai yra nemylimos moterys. Kitaip sakant, santykiai su vyru, santykiai su partneriu, didžioji dauguma, jos tiesiog neturi palaikymo.
Ir dargi daugiau, jos patiria smurtą arba psichologinį spaudimą arba net ir fizinį smurtą. Taip. Tai štai va tokiai moteriai, kuri pasijuto nešia kitą kartą ir netikėtai šeimuose. Tai natūralu, gyvenant vyrui su moterim, nėštumų bus ir nebus jie visi suplanuoti, kad jinai turėtų tašką žmonės, profesionalus, kurie teisingai įvertintų situaciją, jai padėtų tą dalyką daryti. Tai yra krikščioniškas kelias ir aš manau, kad mažiau jėgų eikvot.
Nekonstruktyviam diskusijom, ypatingai dabar, kada mane tarsi kaip mane įžeidė. Tai vat, turim skambutį. Klausom Jūsų.
Gerbė Jėzų Kristų.
Per amžius.
Aš visai pritariu prieito kalbėtojo mintimis, jisai labai gražiai suformulavo apie kunigą Narbekovą. Ir man labai gaila, kad gydytoja Čigriejienė, Seimo narė, stoja vis dėlto blogio pusėje. Ir jos vakar pasisakymas buvo neadekvatus jo Hipokrato priesaikai. Tačiau ji, jeigu ištebėstumėt jos visą veiklą Seime, tai aš atsimenu, tik buvo pati pirmieji. Mes pirmą kartą išgirdom Genderlups programą. Ir aš atidžiai klausiausi, jūsų komentare buvo išpaminėta, tai jinai buvo iš 5 nariai. Ir jinai buvo viena iš 5 balsavusi už tą programą. Ir žodžiu, noriu pasakyti, kad šiandien jūsų komentaras, kad yra žmonių blogoje pusėje ir gerojoje pusėje, tai štai yra Marija Čigriejienė. O jeigu kalbėti nežinau, ką čia ir pasakyti, bet labai gaila, man labai skaudus.
Ačiū Jums labai už skambutį ir norėčiau prisiminti vis dėlto, kad gydytojai, kaip aš sakiau, ne vieną teko man girdėti liudijimą paties gydytojo, jau vienas, kuris yra garbaus amžiaus, prisipažino, jog visas šitas procedūras būdamas studentų, tas prisipažinimas buvo jo nepaprastai skaudus. Jisai tiesiog ieško mirties, kiekvienas jo žingsnis, nors ir turi šeimą, nors ir turi darbą ir yra gerbiamas taip pat visuomenėje, bet jisai tarsi sako, aš tarsi ieško mirties tos, kad aš sako, nebijau aš jokių krizinių situacijų ir tarsi aš specialiai einu į tokias situacijas, kurios turėtų būti baigtis mano mirtimi, bet iš tikrųjų kažkaip visą laiką kažkaip nesibaigė. Taip pat turėjau labai skaudų liūdėjimą vienos jaunos akušerės, kuris sako, jinai sako, mano darbas, jaunutė akušerė tik tai baigusi mokyklą, jinai sako, mano darbas buvo ne prie procedūros šitos dalyvauti, aš tik tai perrengdavau moteris. Ir sako, aš mano rankos dreba, aš paduodu joms marškinėlius ir noriu nors pasakyti, sustabdyti nors trumpai. Taigi mes turim vėl skambutį. Klausom jūsų.
Garbėjasi Kristai.
Per amžius.
Čia skambina iš Utenos rajono, žinokit, man teko dirbti prieš, nežinau, gal 20 jau metų, daugiau 25 metus ligoninė ginekologiniam skyriui. Dirbau prie gydytojų, kurie abortavo moteris. Moterys tam tikrą dieną skirtą ateidavo po 3, po 4, po 5, kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę. Taip, ne kiekvieną dieną, trečiadienys ten būdavo paskirtos dienos. Žodžiu, taip, po gydytojas pasakydavo, koks aš esu žmogžudys, kiek aš nužudžiau gyvybių, kiek aš atėmiau iš vaikelio gyvybių, kiek nuskriaudžiau moteris. Paskui, taip pat ta problema, paskui kaip jos negali po abortų, gydytojai kalbėjo, kaip jos negali po abortų pastoti, moteris paskui gydosi, ieško, visur važinėja, reiškia, abortuotas moteris būna, lieka labai daug nevaisingų. Ir aš galvoju, kad ponė, nu ką daugiau pasakyti, nežinau, kaip ponė Čigrienė sako, ar jinai nesusimasto, kiek nevaisingų moterų lieka po jos, tarkim, jeigu jį darė abortus, abortavo moteris, kiek liko nevaisingų moterų, kurios kentėjo gyvenime, kenčia. Ir paskui vaikeliai, kurie po aborto gimsta, jeigu gimsta, jie yra jau pažeisti, jau aborto pasekmės lieka sekančiam vaikui. Jis yra jau nebe, taip pasakyti, jis už save jau jis nepasitikintis lieka. Kažko taip, jisai toks...
Yra netgi toks įvardinimas, tai yra vaikas gimė po abortiniai šeimoj. Taigi, ačiū jums labai už skambutį, tikrai mes šiandien, mėly klausytojai, tikrai išsitikinom, kad reikia pagalbos ir moteriai, ir gydytojai, ir kol kas Lietuvoje ta pagalba yra tik tai, kaip sakyt, pavienių iniciatyvų. Tai yra Kauno šeimos centre yra krizinio neštumo programa ir va štai visiškai nesenai įsisteigė krizinio neštumo centras, tai yra moteris, kurios jau ėmėsi tos pagalbos pačios, ėmėsi tos pagalbos tam, kad padėtų kitoms moterims. Be jokios abejonės gydytojai ten taip pat yra kviečiami ir todėl, kad gydytojai tik ir taip pat yra šitos procedūros sužeisti ir net neverta abejo, todėl, kad labai daug kas net yra įsisteigusi taip vadinama tokia tarptautinė centurijonų organizacija, tai yra gydytojų, kurie atsisakė daryti abortų ir padeda kitiems gydytojams išeiti iš šito sužeistumo. Taigi, noriu pasakyti, kad Seime antradienį vyks kaip tik konferencija organizacijos, naujos visiškai jaunutės organizacijos, kuri pradėjo eiti šito keliu, kaip padėti moteriai, kaip padėti gydytojui. Mums parašė žinutę, klausom.
Ar krikščioniškieji gimdymo namai konsultuoja moteris norinčias nutraukti neštumą?
Aš ten dirbu. Nerušiuojamės moterų. Mes, kaip medikai, radę neštumą, savo laikyseną, savo elgesiu visada stengiamės pozityviai priimtą gyvybę, kad net nebūtų nei sekundės abejonės, kad gali būti kitas kelias. Kartais per klaidą žmonės ieškantis šitos procedūros kreipiasi ir elektroniniu paštu, ir telefonu, tai mes nuolat stengiamės užmegsti tuo žmogum ryšį. Mes bandom užpildyti tą spragą, kur Birutė minėjo, kur nėra visuomenė. Amerikoje yra apie 3000 krizinio neštumo centrų, kur paėmė telefono ragelį, paskambina ir sutarė ir laiką, kada galėsi išsiliet, pasipasakot. Kol kas medikai mes privalom gydyti tas žaizdas ir jeigu aš kalbu apie savo kolegas, Mes visada esam už gyvybę, toks yra mūsų pasirinkimas.
Veikia pasaulį taip pat ir linijos, skubios pagalbos linijos, ir kaip sakau, jos ne tik moterim, jos taip pat ir vyrui, jos taip pat ir medikui, nes visi yra į tai įjungti. Ir kada mūsų politikai arba oponentai sako, kad abortas yra moters teisė, aš pasikartosiu dar kartą, jie tiesiog uždaro problemą dar net nepradėtą. Nes niekas tada net tarsi tos sistemingos pagalbos nereikia kurti. Neegzistuoja problema, bet problema yra labai skaudi. Mums paskambino, klausom jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Čia Marija iš Panevėžio.
Klausom, Marija.
Aš noriu pasakyti labai trumpą savo nuomonę. Aš esu pati netekėjusi, bet esu tikrai giliai tikinti. Nedavatkauju. Nesvarbu, kaip, koks bus požiūris jūsų, bet aš noriu pasakyti rezime mintį, kad mūsų tauta, mūsų tėvinė Lietuva ir visa žmonija nesirinktų etikos, bet rinktųsi tikybą. Kada žmogus, koks jis bebūtų, tegul jis būna etiškas, bet jeigu jis neturi tikėjimo į Dievą, jis gali bet kada ir bet kokiu momentu bet ką padaryti, ir abortą, ir nužudyti gatvėje. Kada jaunos šeimos kurs šeimas iš tikros santokos bažnyčioje, iš tikros su tikėjimu, ne dėl mados, ir vaikučius gimdys ir auklės pagal tikėjimą, pagal 10 Dievo įsakymų, tikrai mūsų tauta, Lietuva ir mūsų Seimas ir visas pasaulis prisikel gyventi. Tai aš noriu pakviesti visą, kas mane girdi, visą žmoniją, sugrįžkite prie Dievo, atsiverskite. Bus viskas aišku, nereikės jokių teorijų, jokių švedžiojimų, kada žmogus sugrįž prie 10 Dievo įsakymų. Ačiū labai ir linkiu visiems to Dievo palaimos ir atsivertimo malonės. Ačiū su Dievu.
Ačiū Jums už skambutį, tos atsivertimo malonės. Nes tikrai reikia, atsivertimo malonės tikrai reikia sužeistiems asmenims, kurie labai nedekvečiai reaguoja į tai, kas liudyje, jog jie yra kalti. Ir turbūt, kaip Jūs manote, kur galėtų, nuo ko turėtų prasidėti tos pagalbos steigimas, taip galim pafantazuoti šiek tiek, kaip tai turėtų atrodyti. Pavyzdžiui, Airijoje yra netgi krizinio neštumo centrai yra valstybiniai. Ir tas pats yra Vokietijoje. Vokietijoje taip pat yra, ir aš pati buvau, ir grupė šeimos centrų vadovų taip pat buvo valstybinė programa, kuri taip ir vadinasi nėščiųjų programa, kada ten nėra tokios minties, labai nustebo, kada mes pradėjom konsultavimo metu, Vokietijoje mes pradėjom, jie pastebėjo, kad mes tarsi dar reiškia, turim tokią problemą, mes diskutuojam, ar pradėta žmogus gyvybė ar ne gyvybė, sako, Vokietijoje tą žino pradinukai. Tas niekas nediskutuoja. Žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo ir tai yra faktas. Va ką su šito faktu daryti, tai yra moralės dalykas. Kaip padėti žmonėm, kurie renkasi blogą kelią ir į tą dalyvavimą tame blogyje yra trauktas gydytojas.
Ta pagalba jūs teisi yra. Yra šalis, kuriuose seniau veikia įstatymai. Per prievolę moteriai, prie žengiant šitą žingsnį, jis privalo praeiti filtrą, privalo konsultuotis ir tokių gražių žingsnių ir Lietuvoje yra, ir mano kolegos Kauno klinikose senai turi įsisteigę socialinio darbuotojo etatą, kuriam nukreipiamos moterys dėl minėtų dalykų. Ir labai džiuginanti mintis yra, kad yra Seimo nariai politikai, aš dabar pavadžių neminėsiu, bet jie jau išėjo su iniciatyva, kad tą prievolę įdiegti ir Lietuvoje. Tai yra valstybiniu mastu labai labai svarbus žingsnis būtų.
Tai iš tikrųjų čia tokia pradžia būtų labai fantastiška. Vėlgi mums paskambino, klausom jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Algirdas iš Kauno trukdo.
Malonu.
Žinot, aš atsiverčiau tarptautinių žodžių žodyną ir gal mes nekalbėkim lotyniškais terminais, nes aš jaučiu, kad kai kurie žmonės nesupranta, ką reiškia abortas. O aš atsiverčiau, tai ir dirbtinis gemalo nutraukimas, arba kitaip nužudimas. Tai gal kiti žmonės supras, kad ne abortas, bet nužudimas gemalo žmogaus. Ačiū.
Taip, iš tikrųjų, tai jūs visiškai esate teisus, tiesiog žodis abortas jau yra tiek įstrigęs, kad aš manau, kad jau visi žino. Be jokios abejonės, tai yra, kadangi žmogus yra nuo pradžios, tai yra nužudimas. Ir tačiau kaip jau sakiau, tai yra moralės dalykas, nes tai faktas, šitas, ką mes su šituo faktu, kad žmogaus prasideda nuo apvaisinimo ir šitą visi žino, jeigu kas nors dar nežino, tai prašom eiti naujausius, mokytis naujausių medicinos dalykų. Kitas dalykas, tai, ką sako, kad tarsi, dažnai labai sako, kad tai čia tikėjimas, čia tik tai klerikalai, čia tik tai bažnyčia. Taigi šitas suformulavimas, pirmasis etikos principas, kad nieko nedarysiu ne šios moters gemalui, tai buvo Hipokrato, kuris dar 300 metų prieš Kristų. Taigi tai jau buvo žinoma senoje Romoje ir Graikijoje, ir įstatymai, kurie Romo gynė negimusią gyvybę, tai tarp kitko Romos teisė deda pagrindus visų šalių teisėj, tai iš tikrųjų nėra, kaip pasakyti, ne katalikybė tą atrado. Šitie principai yra žinomi senai.
Taip, Birutė, bet aš norėčiau oponuoti. Aš puikiai įsivaizduoju žmogų, kuris šeimoje neturėjo tikėjimo pagrindų, kuris baigė normalią mokyklą Lietuvoje ir rinkosi etiką, ne tikėjimo pamokas. Jis baigė medicinos kolegiją ir medicinos universitetą, kuriam irgi buvo iki galo dalykai ne prieš pastatyti. Jis puikiai turi savo karjerą, dirba privačiam centre ar dar kažkur. Jis galėjo visiškai nesusiliesti su platesniu požiūriu į žmogų. Ir jūs žiūrėkite mūsų skaitytojus viešoje erdvėje, internetinėse svetainėse yra 2/3 tokių žmonių, kurie neina į diskusiją, nuo ko mes šiandien pradėjom. Jie nepripažįsta dieviškosios žmogaus prigimties. Jiems
žmogus yra tik tai socialinis, taip, biologinis konstruktas.
Tai tą suvokim, kur mes esam, ir kai tu stebiesi, kad Vokietijoje visi supranta, aš manau, kad ir Vokietijoje ne visi tą dalyką supranta, sprendžiant iš to, kas darosi toj.
Bet tai, ką man pasakojo, medikai yra ugdomi visiškai kitoj dvasioj. Ir kada medikai susitinka su pirmas pasimatymas, ar moteris ateina pas gydytoją, kuri pasakyti, štai aš abejoju, ar aš laukiuosi, ar ne, ir aš vat noriu sužinoti, kaip čia yra, medikas konstatuoja, taip jūs laukite, aš jūs sveikinu. Tai yra visai kitoj dvasiai. Jūs, tai yra džiugi naujiena, jūs laukitės. Ir tik po to, kada pažiūri, kad ta moteris nesidžiaugia, ta naujiena džiugia, ta moteris yra siunčiama specialistui, konsultantui. Pas mus tiesiog požiūris į moterį yra labai prastas, aš tai pasakyčiau. Visiškai moteris yra tiek numoterinta, visiškai yra ne pagalbos suteikimo prasme. Jokios pagalbos nėra. Netgi tai, kad moteris šiuo atveju, moteris net įstatymo yra neginama, todėl kad jo nėra.
Tu stoji moterų pusėn, aš stosiu vyrų pusėn. Yra bendras požiūris į žmogų. Jeigu jis yra visuomeniai, jeigu darbdavys į tą vyrą, savo darbininką įžemina, nežiūri kaip į orę, žmogiška asmenybė susidurs. Su tokio pobūdžio diskriminacija. Mažai krikščionybės mūsų visuomeniai. Krikščionybė tai yra Tas meilės tikėjimas, kuris neplenks nei moters, nei vyro, nei negimusio vaiko, nei senelio invalido kėdėjai.
Taip, iš tikrųjų, ir dar aš labai gerai, kad pradėjau kalbėti apie krikščionybę. Aš tikrųjų noriu pasakyti vieną labai svarbų dalyką. Kad būtent, kada Adenaueris su savo draugais pradėjo kurti Europos Sąjungą, ir buvo ėjo kalba, kad krikščionybės pagrindų, artimo meilės pagrindų, kad ir ekonomika būtų morali. O šiais laikais, tai kas dabar yra sakoma, kad tai yra abortas yra moters teisė ir kad taip toliau ir panašiai, kad tai yra reprodukcinė teisė, kuri nėra tokių teisių objektų iš tikrųjų. Tai vat, kiek mes toli, kiek Europa yra dabar toli nuo tos krikščionybės?
Bet vėlgi, tai yra, ar nėra krikščionių kompleksas, kad mes užimam gynybinę poziciją. Kai mes sėdim Marijos radio studijoje, kai mes girdim savo bendraminčius pasisakančius, kai mes nuiname savo darbo vietą, tu Birutė ir aš savo, mes matom begalę puikių žmonių tikinčių ir ginančių gyvybę. Ir reikia nustot galvot, kad mes esam nuolat pralaimintis. Ir tą galim mažais darbeliais. Kiekvieną savo aplinkoje ištieskim ranką kaimyniai, kur yra krizė, matykim tą žmogų. Medikai irgi turi savo problemų, kaip jūs čia šiandien visą pusvalandį kalbėjot, kai kurie yra sužeisti, kai kurie ne, bet aš tikrai nepažįstu daug tokių savo kolegų, kurie kelia šitą klausimą, gimdysit ar negimdysit. Mes keičiamės, keičiasi ir visuomenė, ir medikų visuomenė. Baisiausia, ką mes galim šitoje situacijoje, tai prarasti optimizmą ir nugrimsti liūdėsi. Krikščionio tikėjimas yra džiugus tikėjimas ir džiaukimės kiekvienu pradėtų vaikų, bet jeigu kažkas suklydo, ištieskim jam ranką. Jeigu dabar girdi mus moterų minę, ar ne, kuri nukentėjo nuo aborto, tai duokim jom viltį. Kiekviena iš jų gali pasveikti. Kiekvienas medikas, kuris suklydo, irgi gali pasveikti ir Dievui akis žiūrėti visai drąsiai, nes žmogiškai yra klysti, suklysti ir Seimo nariui, ir kunigų, ir gydytojų, ir kam tik nori.
Taigi, iš tikrųjų, tikėkime, kad tie, kas yra sužeisti ir taip sunkiai ir sureagavo į pastabą apie praeitį, tikėkime, kad jie tikrai pasveiks. Taigi, mėly klausytojai, mūsų tikėjimas ir krikščionybė, kaip sakė gydytojas Ruzinskas, turi būti džiugus ir mes turim džiaugtis tuo, todėl kad tai iš tikrųjų yra artėjant išganytojo gimimo laikotarpis turi būti tikrai džiugaus laukimo. Tai nors mūsų tema ir buvo tikrai labai sunki ir skaudi, tačiau visiems jums džiugaus laukimo. Sudie, su jumis buvo Birutė Obelianienė ir studijoje buvo gydytojas Virgilijus Rudzinskas.
Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Pagiedosim šventos giesmės, šventos giesmės, linksmos dienos. O čia lėlėnukui šventam jūrėgiui, vėrui dievo rėciojui. O čia lėlėnukui šventam jūrėgiui, vėrui dievo rėciojui. Kursu iš Betsijos miesto, iš jojo keliavot per svieto, raudono rubo širmo žirgo, vėro išventoj tarno tikro, raudono rubo širmo žirgo, vėro išventoj tarno tikro. Ir ant jojo aukšto kalno apsižvalgė ant jojo marių, ten išvido šventą paną, šventą paną karalaitį. Ten išvido šventą paną, šventą paną karalaitį. Esmo išduota ant smerčių, nuo tėvo ir nuo motinos, kaip pagrėcijonai sako, ant praėjimo tas mako, kaip pagrėcijonai sako, ant praėjimo tas mako. Nebijok išvento pano, nedrebėk jok karalaitio, kaip pas.